Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 14-oktyabr juma, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoning Nishon tumanida maktab o'quvchilari maktab o'rniga paxta terishga majburlanmoqda.
O'quvchilarga 5-sinf sinf o'quvchilarida ham paxta yo'qmi sizga aytsam?
Qarshi tuman hokimi paxta rejasini bajarmagan fermer va kollej rahbarlarini selektor yig'inida kaltakladi.
Paxtani bajarmagan korxonalarni rahbarlari ustingizdan shikoyat qilyapti, juda qo'pol, hatto bir ikkisini kaltaklagan ekansiz.
Unaqa gap bo'lmagan hech qanaqa.
Toshkentda ijaraga berilayotgan yoki bo'sh turgan kvartiralarni fohishaxona saqlash iddaosi bilan musodara qilish hollari ko'paymoqda.
Ijara shartnomasida mana bunaqa punkt ko'rsatishingiz kerak edi. Shu ijaraga turgan odam uyi boshqa odamga ijaraga berish haqqi yo'qligi.
Namanganlik Rossiya milliarderi Alisher Usmonov O'zbekiston siyosiy hayotida faol qatnashayotgani haqidagi xabarlarni rad qildi. Twitter tarmog'ida marhum prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova bo'lib yozayotgan shaxs o'zining Gulnora emasligini tasdiqladi. Bugungi dasturga moliyaviy tahlilchi Saparboy Jubayevning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu paytga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriya hududida Rossiya avia guruhini cheklanmagan muddatga joylashtirishga izn beruvchi bitimni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu haqda RIA Novosti agentligi Kreml matbuot xizmatiga tayangan holda xabar qildi. Oldinroq Davlat Dumasi deputatlari va Federatsiya Kengashi a'zolari hujjatni ratifikatsiya qilishni yoqlab ovoz bergandi. Bitimda xususan Rossiya samolyotlari Damashq iltimosi bilan Latakiya mintaqasidagi Himeym aeroportiga joylashtirilgani ta'kidlangan. Federatsiya Kengashi xalqaro qo'mitasining boshlig'i Suriya bilan bitim 3-chi davlatlarga qarshi qaratilmagani va faqat mudofaa xarakteriga ega ekani aytilgan. O'tgan yil imzolangan bitimni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi shu yil avgustida prezident Putin tomonidan Davlat Dumasi muhokamasiga qo'yilganda uning so'zlariga ko'ra bu bitim tez orada kuchga kiradi. Suriya prezidenti Bashar Asadning aytishicha mamlakatidagi fuqarolar urushi Rossiya va G'arb o'rtasidagi yangi mojaro teatriga aylandi. O'tgan haftalar va oylarda ko'rayotganimiz sovuq urushga o'xshab ketadi dedi Asad Rossiyaning Komsomolskaya Pravda gazetasiga bergan intervyusida. Rossiya Suriya mojarosiga o'tgan yil aralashib, Suriya qo'shinlariga havoda yordam bera boshladi va bu urushni Asad rejimi foydasiga hal etishga tushdi. Qo'shma Shtatlar va Yevropadagi qudratli davlatlar Asad qo'shinlariga qarshi jang qilayotgan isyonchilarni dastaklamoqda. Asad Islomiy davlat guruhi va kurdlarga qarshi yaqinda harbiy amaliyot boshlagan Turkiyani Suriyaga bostirib kirishda aybladi. Asadning ilova qilishicha Saudiya Arabistoni agar Suriya o'zining asosiy ittifoqchilaridan biri bo'lgan Eron bilan aloqalarini uzsa, unga yordam berishga tayyor ekanini aytgan. Eron matbuotiga ko'ra, Eron xavfsizlik kuchlari Islomiy davlat guruhi nomidan xudkush bomba hujumlarini rejalashtirishda gumon qilib 11 kishini hibsga olgan. 14-oktyabrda tarqalgan xabarlarda aytilishicha, xavfsizlik kuchlari amaliyot chog'ida yirik miqdorda portlovchi moddalarni ham topganlar. Fors viloyati xavfsizlik kuchlarining boshlig'i general Ahmad Ali Gudarziyning aytishicha, ushbu amaliyot natijasida Islomiy davlat Eron janubida butunlay zararsizlantirilgan. Uning aytishicha, amaliyot davomida o'nlab mashina va mototsikllar hamda yuzlab kilogramm portlovchi moddalar topilgan. Mehr yangiliklar agentligining Fors viloyati hokimining muovoniga tayanib xabar berishicha, hibsga olinganlar Islomiy davlat a'zolari ekanini ishonladi. Islomiy davlat jangarlari shia musulmonlarini murtad deb bilishadi. Ushbu ekstremist guruh ham Iroqda va ham Suriyada oddiy shialarga qarshi ko'plab hujumlarni sodir etgan. Rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning matbuot xizmati uning O'zbekiston yangi rahbariyatiga ta'sir ko'rsatgani haqida ommaviy axborot vositalarida tarqalgan xabarlarni rad qildi. Usmonov matbuot xizmati uning O'zbekiston siyosiy hayotiga aralashmayotganini bildirdi. Chorshanba kuni Reuters agentligi asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning O'zbekiston rahbariyati bilan bo'lgan munosabatlari haqida maqola chiqarib, vaqtinchalik prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatni ikki yuqori lavozimli shaxslar bilan bo'lishga majbur ekanini yozgan. Maqolada Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov va moliya vaziri Rustam Azimov zikr etilgan. Maqolada shunday ki, yangi rahbariyatga Alisher Usmonovning ta'siri mavjud degan iddao ilgari surilgan. Ko'p marotaba bildirilganidek, Alisher Usmonov O'zbekiston siyosiy hayotida ishtirok etmayapti deya bayonot berdi Usmonov matbuot xizmati. O'zbekiston ombudsmani qabulxonasida 14-oktyabrdan boshlab vatandoshlarning saylovda ishtirok etish bo'yicha bevosita liniya telefoni ish boshladi. Mazkur xizmat 1096 qisqa nomerga ega bo'lib, unda o'zbekistonliklar saylovdagi ishtiroki bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishlari mumkin. Bundan tashqari, telefon orqali vatandoshlarga saylov huquqi, saylov ro'yxatiga tirkalish tartibi va boshqa shu kabi masalalar bo'yicha maslahatlar beriladi. 14-dekabrdan ishga tushadigan bir vosita liniya telefoni ertalabki 10 dan kechki soat 6 gacha. Demak, 14-oktyabrdan ishga tushadigan liniya 3-4 dekabr kunlari esa kunu-tun dam olishsiz ishlashi aytilmoqda. O'zbekistonda prezidentlik saylovi 4-dekabr kuni o'tkaziladi. Yil boshidan beri, demak, o'tgan 9 oy ichida O'zbekistonda ish haqi 12.6%ga ko'tarildi. 13-oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi bo'lib o'tgan yig'ilishda mana shunday raqam e'lon qilindi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni saytimizda kuzatish imkoniga egasiz. Buning uchun www.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan ham xabarlar lentasini to'xtovsiz olish imkoniga egasiz. Buning uchun WhatsApp, Telegram, Одноклассники, Facebook, Twitter, qolaversa Instagram, Viber va YouTube'dan bizni Ozodlik radiosi deb qadiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsiloti bilan davom etadi va dastlab diqqatingizni paxta 2016 jarayonining borishiga oid ayrim yangi tafsilotlarga buraman. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi bir-biridan mustaqil qator manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, bir necha maktabning 5-9 sinf o'quvchilari paxta termiga haydalgan. Ularga ko'ra, o'quvchilar hatto yomg'ir yoqqan kunlari ham paxtaga chiqarilgan, o'qituvchilar esa paxta mavsumi boshlangandan buyon dalada paxta termoqda. Ayni paytda viloyat hokimligi o'quvchilarning terimga chiqarilganiga oid bu xabarni inkor qilishga urindi.
Nishon tumanining 11-35-9 maktablarining 5-9 sinf o'quvchilari paxta terimiga safarbar etildi. Ismsiz qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan nishonlik o'qituvchilardan birining aytishicha, sovuq havo va yomg'ir yoqqaniga qaramasdan bolalar paxta terimiga chiqarilgan.
Men hamma sinovni hozir yomg'ir yoqdi-ku masalan bugun. Bizaga ertalab o'zi kecha soat 3:00 o'zi yomg'ir yog'ib olgan. Shu ertalabdan ishlar chiqarib paxtaga olib ketgan, nam paxtaga ham hammasi olib ketgan. O'quvchilarga 5-chi sinf o'quvchilarini ham paxtaga olib ketgan sizga aytsam. Ha, 5-chi sinf o'quvchilarigacha paxtaga yurishibdi kerak bo'lsa. Hozir 11-chi maktab, 9-chi maktab, keyin 9-chi maktabi, shuning bo'yicha hamma maktablarni omma qilgan paxtaga ketganda.
Dedi o'qituvchi. Nishon tumanining Qodiriy jamoa xo'jaligida yashaydigan mahalla faoli ham 7 sinfdan yuqori o'quvchilar paxtaga haydalganini ma'lum qildi.
7-8-9 chiqqan. 7-8-9 dars o'tgan yo'q. Ular paxta berishyaptida, paxtalari masalan 6-5-4-3-2 mazlar shanba kuni uyga o'qituvchilar paxtaga chiqdi.
Shanba kuni ular hech kim chiqmaydi, hamma o'qituvchilar chiqadi.
Faqat o'qituvchilar chiqadi, bolalar, mayda bolalar uyga. Dam olishadi, bozor kuni dars bo'lmaydi-ku, o'shalar shanba kuni ham hozir o'qishmaydi.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan mahalla faoli. Ovoz yozib olinmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan yana bir o'qituvchining aytishicha, Nishon tuman hokimi Asror Jo'rayev zo'ravonlik siyosati olib borib, o'quvchilarni paxta terimiga olib chiqish haqida maktab direktorlariga shaxsan o'zi og'zaki buyruq bergan.
Avvalgi hokim maktab o'quvchilarini paxta terimiga olib chiqmagan edi. Bu hokimning siyosati yomon ekan. Uyma-uy yurib, hammani paxtaga chiqaryapti. Lekin sharoit yo'q. Balon gazni ham bermay qo'ydi. Odamlar paxtadan charchab, tamom bo'lib keladi. Uyga kelib yana o'choqda ovqat qilish kerak. Bozorlarni yopib tashlagan. Melisalar odamlarni dubinkalar bilan urib bozordan haydayapti. Bu paxta emas, xalqning boshiga bitgan bir balo bo'ldi,
dedi o'qituvchi. Ozodlik maktab o'quvchilarining paxta terimiga majburan chiqarilganiga izoh olish maqsadida Qashqadaryo viloyati hokimligi bilan bog'landi. O'zini viloyat hokimining yordamchisi deb tanishtirgan lozim maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilganini keskin inkor qildi.
Kim aytdi sizga shu gapni? 5-sinfni balasi ham paxtaga chiqaradimi aka, o'ylab gapiradim bular.
Ha, o'zi gapirishdi-da, o'qituvchi bilan gaplashdi.
Bo'lmagan gap, yolg'on gap. U har kim gapiraveradi-da, ahmoq odamlar ko'pdan shunday. Men umuman balla paxtaga chiqqan yo'q.
Men maktab o'quvchilari
faqat mana tashkilot nomali odamlar chiqqan bo'lishi mumkin,
dedi viloyat hokimi yordamchisi. So'nggi yillarda O'zbekistonda majburiy bolalar mehnatini to'xtatish borasida kuchaygan xalqaro bosimlar ostida Toshkent hukumati maktab o'quvchilarini paxta yig'im terimiga ommaviy jalb etmaslikka harakat qilmoqda. O'zbekiston hukumati 2011-yilda bolalar majburiy mehnatini tugatishga qaratilgan qonun ham qabul qilgandi. Vazirlar Mahkamasi 2011-2012 yillar davomida fermerlarga bolalar mehnatidan foydalanishni ham taqiqlagan edi. Ammo huquq faollari O'zbekistonning ayrim tumanlarida maktab o'quvchilari hali ham paxtaga jalb etilayotganini aytishadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi ozodlikka murojaat qilgan nishonlik qator manba havo sovib hali paxta mavsumi yakuniga yetmagan ayni kunlarda tumandagi bir qator maktablarning 5-9 sinf o'quvchilari ham maktab o'rniga paxta terishga chiqarilganini xabar qildi. Ayni paytda viloyat hokimligi rasmiysi bu xabarni inkor qilishga urindi. Siz ham nishonliklardan bo'lsangiz va ana shunday bolalarning paxta terimiga chiqarilayotganiga guvoh bo'lgan bo'lsangiz, bu haqda bilganlaringizni ayni paytda bu ma'lumotni tasdiqlovchi surat va video lavhalarni ozodlikka Telegram va WhatsApp orqali yuborishni unutmang. Qolaversa, O'zbekistonning boshqa joylarida paxta kompaniyasi qanday bormoqda, undagi majburiy mehnat manzarasi qanday, xususan bolalar paxtaga olib chiqilayaptimi, bu haqda ko'rgan bilganlaringizni ham ozodlikka, ozodlik orqali jamoatchilikka yo'llash imkoniga egasiz. Buning uchun bizning Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'ling. Ayni paytda ozodlikka yetib kelgan xabarlarga qaraganda Qashqadaryo viloyatining Qarshi tuman hokimi Asrol Boyqorayev 12-13 oktyabr kunlari kechqurun o'tkazilgan selektor yig'inida paxta rejasini bajarmagan fermer xo'jaliklari va tashkilot rahbarlarini haqoratlab kaltaklagan. Ayni paytda ozodlik bilan suhbatda hokim Asrol Boyqorayev bunday iddaolarni rad etishga urindi. Bundan avval ham Qarshi tumani Beshkin shahrida yashovchi kollej rahbarlaridan biri selektor yig'inida tuman hokimi oz paxta topshirgan fermer va terimga kam odam chiqargan tashkilot rahbarlarini haqoratlab kaltaklagani haqida ozodlikka gapirib bergan edi. Bu haqidagi to'liq tafsilotlarni ozodlikning 3w.ozodlik.sahifasida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik do'stlari safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, qo'shilishni unutmang. Birozdan so'ng sizga Telegram va WhatsApp raqamlarimizni yana bir bor eslatib o'taman. Endi diqqatingizni O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotining paxtadan boshqa manzaralariga buraman. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent, qolaversa respublikaning boshqa shaharlarida fohishaxonaga aylantirilgan degan iddao bilan kvartiralarning sud hukmi bilan tortib olish holatlari ko'paygani qizg'in muhokamaga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonlik kvartira egalari o'z ko'chmas mulklari mamlakat jinoyat kodeksining 131 moddasi fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish asosida musodara etilayotganini bildirmoqda. Ozodlik bunday xunuk vaziyatga tushib qolmaslik uchun o'zbekistonlik mulk egalari nima qilishi kerak degan savol javobini o'rganib ko'rdi.
Bunday holatlar ayniqsa respublika poytaxti Toshkentda ko'paygan va ayrim hollarda unga mansabdor shaxslar aloqador ekani aytilmoqda. Facebookdagi sahifalardan birida toshkentlik Nara Alimova ismli foydalanuvchi quyidagi voqeani so'zlab berdi.
Bugun ertalab eshigimizni mahalla raisi va formadagi odam taqillatib qoldi. Ular bu kvartirada qachonlardir fohishaxona bo'lganini aytishdi. Esimiz og'ib qoldi. Talabimizga ular isbot dalil keltira olishmadi,
deb yozdi Nara. Mahalliy militsiya tayanch punktida Alimova xonimga kvartirasi fohishaxonaga aylantirilgan kvartiralar ro'yxatida turgani, kvartira esa hokimiyat tomonidan davlat hisobiga musodara qilinganini bildirishgan. Poytaxtda yashovchi bir qancha shaxslar ayni hodisalarga duch kelayotgani va ko'p hollarda sudlar uy egalarisiz qaror chiqarib yuborayotganidan shikoyat qilishdi. Toshkentning Kosmonavtlar prospektida bir xonali kvartira egasi bo'lgan Anjela Ozodlik bilan mikrofon suhbatda ayni vaziyatda o'z mulkidan ajraganini so'zlab berdi.
2012-yilda AQShga turmushga chiqib ketdim. Toshkentning Yakkasaroy tumanida marhum buvimdan qolgan bir xonali kvartiram bor edi. Bir necha yil oldin bo'shayotgan kvartiramni yosh bolali tanish ayolga bepul ijaraga berdim. Bir kuni kvartira eshigini taqillatishibdi. Ayol eshikni ochsa, bir ayol va erkak turibdi. Iltimos, bizga vaqtincha yashab turishga ruxsat bering, debdi. Shu payt ularning orqasidan uchastkovoy va maskalalar bostirib kirib, bu ayolni priton tashkil etganlikda ayblabdi. Kvartiram masalasida sud bo'lgani va tortib olishganini biz sud ijrochilaridan bildik,
dedi Anjela. Kosmonavtlar prospektidagi bir xonali kvartirasi bozor narxi 40,000 AQSh dollari bo'lishiga qaramasdan birjaga 15,000 dollarga qo'yilganini aniqlanganini qo'shimcha qildi. Ozodlik Toshkentning Ibn Sino massividagi uy qo'mitasi raisi bilan bu masalada suhbatlashdi. Ismi sir qolishini so'ragan suhbatdosh bunga ko'p hollarda uchastka nozirlari va mulkchilik bilan bog'liq idora rasmiylari aloqasi borligini iddao qildi. Har 2-3 oyda bir hamma kvartiralarni birma-bir ko'zdan kechiramiz. Militsiya bizdan bunday nazoratni tinimsiz olib borishni talab qilib keladi. Bu bemazagarchilik, terrorchilik va fohishabozlikka qarshi kurash shiori ostida o'tkaziladi. Biror kvartira bo'shab yotganini ko'rsa yoki unda qaydga turmaganlar yashayotgan bo'lsa, tortib olish muammo bo'lmasdan qoldi. Sud orqali konfiskatsiya qilingan kvartiralar birjaga sotuvga qo'yilib, o'zlari tomonidan sotib olinyapti, dedi Ibn Sino massivi faoli. Ozodlik xatar guruhiga eng avvalo bo'shab yotgan, shahar mehmonlari yashayotgan yoki jinoiy javobgarlikka tortilgan toshkentliklar kvartiralari kirishini aniqladi. Toshkentlik Davlat ismli yurist Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 131 moddasini sharhlab berdi. U musodara iborasi kodeksda faqat jinoyat qurollariga nisbatan ishlatilishini bildirib dedi.
Gap shundaki, 2008-2010 yillarda Jinoyat protsessual kodeksiga barcha jinoyat qurollari ularning egaligidan qat'iy nazar musodara qilinadi degan qo'shimcha kiritildi. Tushunyapsizmi? Ilgari siz kvartirangizni ijaraga bersangiz, u yerda jinoyat sodir etilgan bo'lsa, mulk egasi jinoyatga aloqasi yo'qligi sababli hibsga olingan mulkini qaytarib olgan. Yana o'zgartishga ko'ra, u konfiskatsiya qilinyapti. Bu o'zgartishlar konstitutsiyaga zid. Chunki mulkdor asossiz mulkidan mahrum etilmasligi kerak,
deya xulosa qildi huquqshunos. Davlat bunday tortishuvlarda sudlar barcha vaziyatlarda ayblovchilar tarafini olmoqda, dedi. Xo'sh, kvartirangiz priton yoki fohishaxonalar ro'yxatiga tushib qolmasligi uchun nima qilish kerak? Toshkentning advokatlar idoralaridan birining Anvar ismli xodimi ijaraga berilayotgan uy joy shartnomasida muhim qo'shimcha bo'lishligini tushuntirib berdi.
131 bo'yicha olib qo'yishi mumkin, lekin o'zining shartlari bor. Lub odam tushmaslik uchun aytdi, masalan, ijara shartnomasida mana bunaqa punkt ko'rsatishingiz kerak edi, shuto ijaraga turgan odam uyi boshqa odamga ijaraga berish haqqi yo'qligi
deb yozib qo'yishni tavsiya qildi toshkentlik advokat. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Eshitganingizdek, keyingi paytlarda poytaxt Toshkent, qolaversa respublikaning boshqa shaharlarida ijaraga berilgan yoki bo'sh turgan kvartiralarni fohishaxonaga berish iddaosi bilan musodara qilish holatlari ko'paygan. Ana shunday mulk egalaridan bo'lsangiz, bunday ehtimoldan saqlanish uchun nimalar qilish lozimligi haqidagi maqolani saytimizda ham topib, bu haqdagi fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Navbatdagi lavhamiz ham yana o'zbekistonliklar faol bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardan yana biridagi yangi hodisa, yangi jarayonning so'nggi tafsilotlariga bag'ishlangan. Avval xabar berganimizdek, 2-oktyabrda Twitter tarmog'ida paydo bo'lgan Afina nomli user Gulnora Karimovaning otasi vafotidan keyin uy qamog'idan ruhiy kasalxonaga yotqizilgani haqida keng tarqalgan mishmishlarni tasdiqlagandek bo'lgan edi. O'zini to'g'ridan to'g'ri Gulnora Karimova ekanini iddao qilmasa-da, Afina o'z ixtiyoriga qarshi ushlab turilgani haqida tweetlar yozdi. O'zbek rasmiylari va go'yoki onasiga murojaat qilib, qizi Imonni ko'rishga izin berishni o'tinib so'radi. Ana shundan beri ijtimoiy tarmoq Twitter foydalanuvchilari Afina userning, Afina nomi bilan demak, tweetlar qo'yib borayotgan bu userning yozganlarini muntazam kuzatishmoqda, unga turli fikr mulohaza bildirmoqda. Ayni paytda Ozodlik o'tkazgan kichkinagina bir tekshiruv natijasida bu tweetlarni yozayotgan shaxsning Gulnora Karimova emasligi, demak, ayon bo'ldi va Afina o'zining bevosita Gulnora emasligini o'zi tasdiqladi. Bu jarayonga bevosita aloqador yangiliklar bilan hozir suhbatdoshim tanishtirib o'tadi. Demak, aziz, adashmasam, mana shu jarayonni Twitterdagi yozishmalarni kuzatyapsiz. Nimalar bo'ldi va qanday qilib Afinaning Gulnora Karimova emasligi aniqlandi?
Assalomu alaykum. Ha, juda qiziqarli. Twitterda aktiv holda shu Afina akkaunt egasi ko'ptan-ko'p yozdi, Lola Karimova to'g'risida yozdi, Timur Tulloyev to'g'risida yozdi va o'zini Gulnora deb ido qilmagan bo'lsa-da shunaqa taassurot qoldirdi. Bizlar ham, bizga ham Afina akkaunt egasi murojaat qildi Twitter orqali, direct message orqali va
yozishmalar boshlandi.
Ha, yozishmalar bo'ldi. Twitter vositasida bir necha soat davomida aytgan bevosita yozishmada Afina o'zining Gulnora Karimova ekanini iddao qildi ochiqchasiga. Ammo Gulnora Karimova tarjimai holiga oid oddiy ma'lumotlarni tasdiqlash so'ralganda Afina ko'p hollarda, juda ko'p hollarda noto'g'ri javob berdi va Karimovning xorijda yashagan manzillari haqidagi ataylabdan berilgan noto'g'ri ma'lumotni u tasdiqladi. Afina,
demak, shu bilan o'zini Gulnora Karimova biografiyasiga oid ancha-muncha nozik tafsilotlardan bexabarligini isbotladi.
To'g'ri, xuddi shu. Afina, misol uchun, Karimovaning Texnologiya Fason instituti ilmiy unvonini Bostonda va o'quv kurslarini Garvardda olganini tasdiqladi. Aslida o'zi Gulnora Karimova 2000-yilda Garvardda magistr unvonini olgan, Fason institutida esa keyinchalik
moda institutida
esa keyinchalik kursga qatnashgan. Undan so'ralganda user Moda instituti Potomac daryosining g'arbiy tomonida Massachusetts texnologiya instituti qoshida barpo etilgan kollej bo'lganini ham tasdiqladi. Hattolarga urg'u bermasdan biz shu ozodlik Twitter orqali Afinadan 3 barmog'ini ko'targan holda o'zini suratga olish bilan shaxsini so'nggi bor isbotlashni so'radik.
Keldimi rasm?
Rasm keldi, lekin rasmda shu daftar
faqat 3 barmoq.
Yo'q, 4 barmoq. 3tasini so'radik, 4tasi keldi.
Yuzi ham bormi?
Yo, yuzi yo'q. Biror marta ham yuzim bilan shu selfie suratni yubormadi. Biza so'radik, yuborilmadi. Javoban Afina shu daftarcha chetini ushlab turgan bir ayolning 4 barmog'ini yubordi deb.
Ya'ni bu barmoq ayolniki ekanligini tasdiqlash ham juda qiyin bo'lsa kerak.
Juda qiyin, lekin Gulnoraning barmog'iga o'xshamayapti. Manikyur, pedikyur shu tomonlama o'xshamayapti.
Xo'p, demak keyin mana shunaqangi noto'g'ri ma'lumotlar haligi atayin tashlanganda ularni tasdiqlash orqali xatolarga qilgan yo'l qo'yganini, Gulnorani agar Gulnora bo'ladigan bo'lsa hayotiga oid bunaqa tafsilotlari bilmasligi mumkin emasligini tan oldi demak.
Ha, oxiri o'zi ham aytdim.
Xo'p, kim ekan endi? Ochiqladimi?
Ha, ochiqladi. Endi men Gulnora emasman, men Imonman deydi.
Yani
men
qizi Imonman.
Ha, men qizi Imon. Sizlarga yozvonman, onamga sizlarni yordamingiz kerak deydi.
Qaysi tilda bo'ldi? Yo, yozishmalaringiz bo'ldi.
Ingliz tilida, rus tilida, endi ko'pincha ingliz tilida yozishdik. Men imonman, onamga sizlardan yordam kerak deb bizga iddao qildi.
Imon bo'lsa, u ham suratini yuborish imkoni.
Surat yuborildi, suratini so'radik, surat yuborildi, ammo Google qidiruvi orqali qidirganimizda u surat juda eski surat, 2015-yildan adashmasam chiqqan surat. Keyin shu bir daftarchasini yubordi. Surat bilan daftarchasida shu poemalar yozilgan. Endi
she'rlar
Gulnoraning stilistikasi deb undoq qarab. Endi uni Google orqali uni ham qidirsa, u Huffington Postdan 2015-yilda chiqqan Sonya Mateykani qalamiga mansub bir she'rlar
to'plami ekan. Xo'p, demak, mana shu yozishmalarda, umuman ozodlik bilan haligi xos yozishmalarda qolaversa, Twitterda borayotgan o'sha Afina nomi bilan tashlanayotgan yozuvlarda shu paytgacha Gulnora Karimova hayotiga taalluqli bo'lgan va jamoatchilik bilmagan biror yangilik, biror surat, biror gap bormi? Ishonchli informatsiya.
Endi yo'q, bunaqa yangilik ko'rganimiz yo'q.
Hammasi, demak, tekshirsa, hammasi Google'da mavjud. Allaqachon tashlangan suratlar, allaqachon qo'yilgan yozuvlar, informatsiya.
To'ppa-to'ri yangilik bo'lmadi-ku, lekin bitta narsaga to'xtab o'tdi. Hali men Gulnora deganda, hali imonligini bilmovdik, men imondimovdim, men Gulnoraman degan paytida men hech qachon prezident bo'lgim yo'q edi degan. Shuning uchun men xotin kishiman, men qizimni ko'rmoqchiman, ayol kishiman, men qizimni ko'rmoqchiman, o'g'limni ko'rmoqchiman, bolalarimni qaytarib beringlar, yordam beringlar, men prezident bo'lishga hech qachon
iddaom yo'q. Xo'p, endi ozodlik yoki boshqa ommaviy axborot vositalari qanday yordam berishi mumkinligi haqida gap bordimi bu yozishmalarda?
Ha.
Nima so'rayapti?
Iltimos, maqola qilinglar deb so'rayapti. Bizga shu yuborgan ma'lumotga asoslangan holda shuni maqola qilib yozing va menga yordam bering. Shu mani ushlab turishibdi.
Qayerdaligini aytyaptimi?
Qayerdaligini aytmagan, lekin Twitter orqali ommaga aytgan uni. Kimdir so'raganda, eng boshida kimdir so'ragan undan, qayerdasiz, shu klinikadamisiz deb so'raganda, yo'q, men bo'm-bo'sh uydaman va meni 10 talab odam qo'riqlayapti deb aytgan. Lekin shu to'chni qayerdaligini aytib o'tmagan.
Demak, Gulnora Karimovani adashmasam bundan 3 yilcha avval Twitter ijtimoiy tarmog'ida juda katta qiziqish bilan, hatto xalqaro matbuot tomonidan ham kuzatilgan yozishmalariga juda yaqin kelayotgani yo'q bu narsalar va demak ayni paytda Afina nomi bilan Twitterda o'zini Gulnora Karimova deb tanishtirgan shaxs yozuvlarni davom ettirmoqda. Hali ham yozuvlar qo'yilyaptimi?
Yozuvlar
muntazam ravishda
kelyapti, lekin bizga direct message to'g'ridan-to'g'ri yozilmayapti. Bo'ldi.
Yozilmayapti. Demak, Twitter'da bu yozishmalar davom etayapti. Takrorlab o'tamiz. Bu, demak, yozuvlarning bevosita Gulnora Karimova tomonidan yozilmayotganini o'sha Ozodlik bilan mana shu user kim bo'lsa, o'sha shaxsning o'zi tasdiqladi. Ayni paytda u bu yozuvlarni Gulnora Karimovaning qizi Imon yozayotganini iddao qildi. Ozodlikda buni ham tasdiqlash imkoni hozircha yo'q. Lekin, demak, bu jarayonni ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari kuzatishda davom etmoqda. Ozodlik ham, demak, kuzatishda davom etadi. Rahmat sizga. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarajasini yodingizga solib o'taman. Toshkentda o'tgan paxta yarmarkasida 1 milliard 322 million dollarlik shartnomalar imzolandi. O'zbekistonda 9 oy davomida ish haqi 12.6%ga oshgan. O'zbekiston ombudsmani saylov bo'yicha bevosita muloqot telefonini ishga tushirdi. Rossiyalik milliarder Alisher Usmonov O'zbekistondagi siyosiy hayotga aralashmayotgani haqida bayonot tarqatdi. Eron xudkushlik hujumlarini rejalashtirishda gumon qilib 11 odamni hibsga oldi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq mavzularda davom etadi. Diqqatingizni endi Samarqanddan olingan xabarga burmoqchiman. Samarqand viloyatida virusli gepatit A kasalligi bilan og'rigan bemorlar, xususan bolalar soni keyingi bir oy ichida ko'paygan. Ozodlikka bu haqda xabar yo'llagan manbalarga ko'ra, viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga bemorlar sig'mayotgani bois tumanlardan kelganlar qabul qilinmayotir.
Samarqandning Urgut tumani Soyg'uz qishlog'ida yashovchi ismini ochiqlamaslikni istagan yigitning Ozodlikka aytishicha, virusli gepatit A bilan og'rigan 6 yashar jiyanni viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib borishgan, biroq joy yo'qligini aytib, bemor bolani qabul qilishmagan.
Bir haftacha bo'ldi bunga. Jiyancham sariqqa chalinib qoldi. Uni mashinada Samarqanddagi infeksionniy bolnitsaga olib borishgan. Oblastnoy balnitsa. U yerda kasal ko'p, rayondagilarga joy yo'q deb qaytarib yuborishgan. Rayondagilar o'zini rayonda davolansin deyishgan. Keyin jiyanimni Payariqdagi infeksionniy balnitsaga olib borishgan. U yerda tanishimiz ishlaydi,
dedi Urgutlik yigit. Ozodlikka Telegram orqali bog'langan Samarqandlik ayol ham viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida qizchasi davolanayotganini aytib, bu yerda joy yetishmayotgani haqida yozdi.
Samarqand viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bemorlar bilan to'lib ketdi. Hatto bolalarga joy yo'q. Boshqa shifoxonalarga jo'natishyapti. Kasallik tarqalishining oldi olinmay, tez tarqalmoqda. Kuniga 400 ga yaqin bolalar sariq deb topilyapti va shifoxonalarga joylashtirilmoqda,
deya yozdi ismi oshkor qilinmasligini so'ragan samarqandlik ayol. Samarqand viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bo'lim mudirlaridan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, keyingi paytda haqiqatdan ham bemorlar soni oshgani bois joy yetishmaslik muammosi yuzaga kelgan.
Shifoxonamiz 380 o'rin mo'ljallangan. Lekin 390-400 bemorni qabul qilyapmiz. Palatalarda kravatlarni zichlab qo'yib, ko'proq bemor oldik. Lekin bugun kamaydi. Ertalab 346 bemor borligini aytishdi. Lekin kasal haqiqatdan ko'p. Avgust oxiri, sentyabr boshida ichketdi ko'p bo'ldi. O'tkir ichak infeksiyasi kasalligi. Keyin sentyabr boshidan virusli gepatit A ham ko'paydi. O'tgan yili gepatit bu darajada emasdi. Bo'limimiz 100% ishlayapti. O'tgan yili shu payt 75% ishlagandik. Hamma bo'limlarimiz nagruzka bilan ishlayapti. Rayondan kelgan bemorlarni shuning uchun qaytarishyapti,
dedi ismini ochiqlamayotganimiz shifokor. Mazkur shifoxonada ishlovchi hamshiralardan birining aytishicha, bemorlar ayniqsa shanba yakshanba kunlari ko'p bo'lyapti. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, virusli gepatit bilan bog'liq vaziyat to'la nazoratga olingan.
Viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga Samarqand shahrida yashovchilar va tumanlardan kelgan og'ir bemorlar qabul qilinyapti. Lekin deyarli barcha tumanlarda yuqumli kasalliklar shifoxonasining bo'limlari ishlayapti. Oqdaryoda 30 o'rinlik yaqinida qurildi. Urgutda 2 etajli ochildi. Paxtachi, Oqdaryo, Pasdarg'om, Jonboy hammasida ishlab turibdi. Bemor ko'p bo'lgani uchun tumandan kelganlar o'zi yashayotgan tumandagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga qaytarilgan. Biror holatda gepatit bilan og'rigan bemorning boshqa kasalxonaga yotqizilgan holati yo'q. Hammasi yuqumli kasalliklar shifoxonalariga joylashtirilyapti. Kasallikning keng tarqalmasligi uchun barcha joylarda profilaktika ishlari amalga oshirilyapti.
Dedi Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Sog'liqni saqlash vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Samarqanddan tashqari Surxondaryo, Qashqadaryo, Namangan viloyatlarida ham shu kunlarda virusli gepatit A kasalligining keng tarqalishi kuzatilmoqda. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, har yili kuz mavsumida ushbu kasallik ko'payishi kuzatiladi va har 3-4 yilda kasallik kengroq tarqalishi uchraydi.
Eshitganingiz kabi, Samarqand viloyatida gepatit A demak kasalligiga chalingan bemorlar shu qadar ko'payganki, demak kasalxonalarda ularni qabul qilishga joy yetmayotir. Bu kabi holatlar siz yashayotgan hududlarda ham kuzatilayaptimi? Kuzatilayotgan bo'lsa, ularning tafsilotlari, sabablari nimada? Bu haqda bilganlaringizni Ozodlikka yozib yuborishni unutmang. Eng qisqa yo'l Telegram sahifasidir.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Demak, Ozodlikka savol yo'llamoqchi bo'lsangiz yoki o'z xabarlaringizni bizga yo'llamoqchi bo'lsangiz, buning eng oson yo'li Telegram sahifamizga obuna bo'lishdir. Bugungi muloqotimizni endi bevosita O'zbekiston va Rossiya, aniqrog'i ikki davlat vaziyati xalqlar hayotiga ta'siri bo'ladigan ayrim voqea hodisalar tafsiloti davom ettiradi. Rossiyalik asli namanganlik milliarder Alisher Usmonov O'zbekiston ichki siyosatiga ta'siri oshib borayotgani haqida matbuotda paydo bo'lgan xabar va taxminlarni rad qildi. Rossiya ommaviy axborot vositalarida keng tarqatilayotgan bu taxminda O'zbekistonda vaqtinchalik prezident vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyevning mamlakatda mustaqil siyosat yurg'izishiga ham shubha bildirilmoqda.
Внимание, говорит Москва. Говорит Москва.
Rossiya nashrlarida kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonovning O'zbekiston hukumatiga oshib borayotgan ta'siri to'g'risida mishmishlar keng tarqala bormoqda. Bu gap-so'zlarga ko'ra, O'zbekistonning navbatdagi prezidenti o'z siyosatini mamlakat ichkarisidagi klanlar rahbarlari, Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i Rustam Inoyatov va bosh vazir muovini Rustam Azimovdan tashqari rossiyalik biznesmen Alisher Usmonov bilan ham kelishgan holda olib borishi lozim bo'ladi. Gap shundaki, bevosita Alisher Usmonovga tegishli mazkur ma'lumotlar Reuters axborot agentligi internet nashrida paydo bo'lgan yangi o'zbek yetakchisi hokimiyatni mahalliy qarama-qarshiliklar tufayli taqsimlashga majbur maqolasidan olindi. Qozog'istonlik muallif Aljas Savozov eksklyuziv ma'lumotlarni ikki nafar diplomatik manba va o'zbek biznesmeniga tayanib keltirayotgani ma'lum. Noma'lum diplomatlar fikricha, Mirziyoyev o'z qarorlarini o'zbek klanlari rahbarlari bilan kelishgan holda qabul qiladi. Ayni paytda maqolada Alisher Usmonovga tegishli ma'lumotlar ismi sir qolgan o'zbek tadbirkor nomidan keltirilgan. Bu manba o'z so'zlariga dalil sifatida Alisher Usmonovga tegishli bo'lgan xususiy uchoq oxirgi paytlarda tez-tez Toshkentda paydo bo'layotganini keltirgan. Milliarderning mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan qarindoshlik rishtalari bog'lab turgani yodga olindi. Rossiya ommaviy axborot vositalarida tilga olinayotgan maqoladagi aynan Alisher Usmonovga tegishli kompromatiga jamoatchilik e'tibori tortilayotgani ko'zga tashlanmoqda. Shu bilan birga Rossiya ommaviy axborot vositalarida so'nggi bir oyda Alisher Usmonovning Rossiya va O'zbekiston o'rtasida vositachilik ahamiyati borasida ko'p marotaba gapirildi. Ularda tadbirkorning hatto O'zbekiston prezidentligiga nomzod bo'lishi mumkinligi taxminlari jiddiy ohangda yangradi. Usmonovning matbuot xizmati Rossiyaning nashrlar jamoatchilikda tarqatilayotgan bu xabarni rasman rad etib chiqdi. Biz bir necha marotaba ta'kidlaganimizdek, Alisher Usmonov O'zbekiston siyosiy hayotida ishtirok etmaydi. Bu mavzuga doir mishmishlarning tarqalishi konyunktura xarakteriga ega va haqiqatdan yiroqdir. Janob Usmonov O'zbekistonda ko'plab tanish va qarindoshlarga ega. Agarda mamlakat rahbariyati biror yordam so'rab murojaat qilsa, u foydasi tegishidan mamnun bo'lardi. Deyiladi e'lon qilingan Alisher Usmonovning rasmiy javobida. Ozodlik bu masalada Alisher Burxonovichga tegishli Metal Invest shirkati matbuot xizmati orqali izoh so'rab qilgan murojaatiga nima haqida gap ketayotganini eshitgan matbuot xizmati vakilining go'shakni zudlik bilan tashlab yuborgan javobini oldi. Moskvadagi Carnegie tinchlik jamg'armasining Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi mutaxassisi Aleksey Malashenko vaziyatga baho berib, Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi Alisher Usmonovning vositachilik ahamiyatini inkor etmasdan, uning mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi siyosatga ta'sirini yuqori baholamaslikni so'radi.
Говорить о влиянии я бы не стал. Я не исключаю какие-то контакты, какие-то уговоры, разговоры, но влияние в силу его бизнеса.
Men Usmonov ta'siri yuqoriligi to'g'risida gapirmagan bo'lardim. Allaqanday aloqalar, uchrashuvlar bo'lishini inkor etmayman, ammo uning biznes nuqtai nazaridan va boshqa sabablarga ko'ra Usmonov O'zbekiston tashqi siyosatida katta o'zgarishlarni qila olishiga jiddiy shubham bor. O'zbekiston Karimov davrida olib borilgan ko'p vektorli siyosatni davom etadi degan fikrdaman. Ayniqsa Rossiyaning Ukraina va MDH hududida olib borayotgan siyosatini ko'rib turgan o'zbeklar o'zini Kreml quchog'iga otadi deb o'ylamayman. Usmonov Kremlning vositachisi bo'lib qolishi turgan gap, ammo Toshkentda Rossiya bilan yaqinlashishga qarshi bo'lgan siyosatchilar ham juda ko'pligini inobatga oling, deya yakunladi Aleksey Malashenko.
Внимание, говорит Москва.
Говорит Москва turkumidagi navbatdagi lavha bilan tanishdik. Unda asli namanganlik Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biri bo'lgan Alisher Usmonovning O'zbekistonga Islom Karimov o'limidan so'ng tez-tez qat-qatnov bo'lib qolgani va ayrim nashrlar iddaosicha O'zbekistondagi demak Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat siyosatiga ta'siri kuchayayotgani haqida so'z bordi. Aytib o'tganimizdek, bunday taxminlarni Alisher Usmonov matbuot xizmati rad qildi va Alisher Usmonovning mamlakatga do'stlari va qarindoshlarini borish ko'rish uchun borayotgani ayni paytda o'z mamlakatiga faqat yaxshilik tilashini bildirishdi. Ozodlikdagi bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha ham yana Rossiya bilan bog'liq. 2017-yildan boshlab Rossiyaning Saxalin va Tyumen viloyatlarida chet elliklar uchun ishga ruxsatnoma patent narxi oshadigan bo'ldi. Tyumen viloyatida oylik patent narxi 4138 rubldan 5100 rublga, Saxalin viloyatida esa 3179 rubldan 3666 rublga qimmatlashdi. Rasmiylar chet elliklar uchun patent narxining oshirilgani mintaqada o'rtacha oylik miqdorning ko'paygani bilan izohlashmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Tyumen viloyati rasmiylarga ko'ra 2017-yilda mehnat muhojirlari uchun patent narxini oshirish bilan mahalliy byudjet qo'shimcha 70 million rubl, taqriban 111 ming dollar qo'shimcha daromad oladi. Kelgusi yilda mahalliy hukumat Tyumen viloyatida 16 ming xorij vatandoshiga patent berishni rejalashtirgan. Tyumen shahridagi qurilish inshootlaridan birida ishlayotgan o'zbekistonlik Jaloliddinning ozodlikka aytishicha, patent narxining oshgani noqonuniy muhojirlar miqdorini yanada ko'paytiradi.
Men biladigan juda ko'p odam kamdan-kamida patent bor. Patentsizlar ko'p lekin juda ko'p. Endi shunaqa qilib himoyalanyapti-da, ularni boshqa yo'l qoldirmayapti-da. Arzonroq bo'lganda ko'p edi. Men chunki patent juda ko'p ko'rganman o'sha paytda. Hozir patentlik odam kamayib qoldi. Bu yerda faqat patentni qayerda mana firmalarda agar olsa shunaqa joyladi, ofisimda joyladi. Qurilish sohasida kamdan-kam kishi o'zi o'tgan yil qilganlar bo'lmay qo'ydi. Chunki o'tgan yil qilla bir sezonda kelib ishlab ketadiganlar bor, 50 ming, 60 ming pulimiz ketib qoldi. Mana boshida bir 20 ming ketib qolsa, undan keyin har oy yana 5 mingdan joyladi bir 6 oy. Unda dedi, yetmayapti deb bil qilmay qo'ydi o'shalar ham. 99% aytgan registratsiya turolmaydi, iloji yo'q uni qo'yilgan registratsiyada. Keyin hammaga shtraf uraveradi, bari aytgan joyga turmaysan deydi. Shtraf uraveradi, to'balarni tortishmaydi, iloji yo'q. Hammaga kim ko'p qilmay qo'ydi shundan keyin.
Rossiya rasmiylari patent tartibi byudjetga mumay daromad berishi bilan birga mahalliy aholi ish o'rinlarini himoya etish hamda mehnat muhojirlari oqimini nazorat qilishga ham imkoniyat yaratishini ta'kidlashadi. Tyumen va Saxalin viloyatlaridan farqli o'laroq, migrantlar eng ko'p yashaydigan poytaxt Moskva, Moskva viloyati va Sankt-Peterburgda rasmiylarga ko'ra kelgusi yilda patent narxi o'zgarmaydi. Rossiya poytaxti byudjetiga mehnat muhojirlari patent to'lovidan tushayotgan foyda miqdori rasmiylar hisob-kitoblari bo'yicha 2016-yilning birinchi yarmida 6.8 milliard rublni, taqriban 104 million dollarni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich poytaxt byudjetiga neft shirkatlaridan kelayotgan daromaddan qarib 2.5 barobar ko'pdir. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha Moskva byudjetiga mehnat muhojirlaridan tushayotgan foydaning qarib yarmi o'zbekistonliklar to'lagan soliq hisobiga qo'lga kiritilgan. 2016-yilning birinchi yarmida Rossiyadagi mehnat muhojirlari ishlash ruxsatnomasi olish uchun davlat byudjetiga 330 million dollar to'lagan. Ushbu raqam o'tgan yilning ayni davriga qaraganda 2 barobar ko'pdir. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Rossiyaning Saxalin va Tyumen viloyatlarida xorijlik mehnat muhojirlari to'laydigan patent narxi oshirildi. Bu, demak, o'zgarish sizning hayotingizga u yoki bu shaklda ta'sir qiladimi? Bu haqdagi ma'lumotlarni ham bizga yo'llashni unutmang. Bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha Qirg'iziston hayotiga oid Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bishkek hukumatini faollarga nisbatan bosimlarni to'xtatishga chaqirdi. BMTning inson haqlari bo'yicha Markaziy Osiyo bo'limi Qirg'izistonda huquq faollarga nisbatan bosimlar kuchayayotganidan tashvish bildirdi. Qo'mita bayonotida Qirg'iz hukumati huquq faollarning haqlarini ta'minlashi shart ekani yana bir bor eslatildi.
Qirg'izistonda so'nggi paytlarda huquq faollariga nisbatan bosim kuchayganidan tashvish bildirgan BMT Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Rishard Kamenda Bishkek rasmiylarini huquq faollarining huquqlarini ta'minlashga chaqirdi.
We'd like to work together and recall Kyrgyzstan authorities that they are obliged under international covenant on civil and political rights.
Qirg'iziston hukumati rasmiylari Qirg'iziston 1994-yilda ratifikatsiyalangan BMTning huquq himoyachilari to'g'risidagi deklaratsiyasi hamda xalqaro vatandoshlik va siyosiy huquqlar bo'yicha paketda belgilab berilgan huquq faollarining o'z fikrini erkin irod qilish, tinch yig'ilishlar va uyushmalarda ishtirok etish yuzasidan huquqlarini kafolatlashi lozim, dedi Rishard Kamenda. Bayonotda aytilishicha, Qirg'izistonda 2015-yildan beri huquq faollari vaziyati yomonlashib bormoqda. Hukumat rasmiylari tomonidan faollarga nisbatan bosimlar, tahdidlar bo'lmoqda. Jumladan, prezident Almazbek Atambayev ham joriy yilda bir necha marotaba ommaviy chiqishlarida huquq faollariga salbiy munosabat bildirdi. Hukumatning huquq faollariga nisbatan bunday munosabatini sharhlar ekan faol Gulkaqi Mamasaliyeva mana bularni aytdi.
Они понимают, что нарушают закон и понимают, что активисты гражданского общества правы.
Amaldorlar, deputatlar qonunlar buzilayotganini yaxshi tushunib turishibdi. Ular jamoatchilik faollarining gaplari haqiqat ekanini ham bilishadi. Biroq prezidentning o'zi huquq faollarini tanqid qilishni boshlab berganidan so'ng boshqa amaldorlar ham bunga taqlid qila boshladi, dedi Gulkaqi Mamasaliyeva. So'nggi bir yilda hukumat rasmiylari va hukumatga moyil matbuot tomonidan keskin tanqid qilingan bo'lgan shaxslar To'layken Ismoilova va Aziza Abdurasulova bo'ldi. Ular dastlab o'sh voqealarda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek faol Azimjon Asqarov huquqlarini himoya qilganlari, keyinroq mamlakatda amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohot noqonuniy ekanliklarini aytganlari va o'tgan oyda Varshavada o'tgan YHXTning inson huquqlariga oid yig'ilishida Qirg'iz hukumati tomonidan o'sh voqealarining uyushtiruvchisi sifatida ko'riladigan Qodirjon Botirov bilan yonma-yon o'tirib qolgan uchungina qattiq tanqidlarga uchragan edi. Parlament deputatlari buning uchun Ichki ishlar vazirligidan huquq faollarini jinoiy javobgarlikka tortishni talab qilgan. Huquq faoli To'laykan Ismoilova bunday tahdidli vaziyatda faollarning hayoti ham xavf ostida qolayotganini ta'kidlaydi.
Mizam to'liq yo'q bo'lgan mamlakatda huquq qo'rquvchi bo'lish ayva o'pirtalu jana qo'rqinchdu.
Huquq faoli oilasidan ham ajralib qolishi mumkin bo'lgan darajadagi vaziyat yuzaga keldi. O'z vaqtida biz Aziza Abdurasulova bilan juda ko'p yopiq eshiklarni ochishga muvaffaq bo'ldik. 2002-yilgi Axsi voqeasida hukumat odamlarni otganida jabrlanganlarni himoya qildik. O'sha paytda faqat bizgina emas, bolalarimiz ham hukumat tomonidan tahqirlangan edi. Bularning barchasiga chidadik. Bugungi kunda esa o'zlarini patriot deb atab olgan bir guruh odamlar bizga ruhiy jihatdan tahdid qilayotir. Buning barchasiga hukumat munosib javob qaytarishi lozim, deydi To'layqan Ismoilova. BMTning inson huquqlari bo'yicha Markaziy Osiyo bo'limi Qirg'izistonda huquq faollariga nisbatan bosim kuchayganidan tashvish bildirguniga qadar qiynoqlarga qarshi koalitsiya tashkiloti prezident Atambayev huquq faollarini tanqid qilganiga keskin norozilik bildirgan edi. Biroq Qirg'iziston hukumati hozircha xalqaro tashkilotlarning bunday bayonotlariga javob qaytargan emas. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizga yakun yasovchi so'nggi lavhamiz Ozod nazar ruknida bo'lib o'tgan yangi suhbatdir. Efirda Ozod nazar. Ozod nazarning bugungi mehmoni Ostonadan moliyaviy tahlilchi, O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mulozimi Saparboy aka Jubayev. Saparboy aka, suhbatimizni shu Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev salomatligidan boshlasak. Oqsoqol tuzalib qoldilarmi? Ko'rinish berdilarmi?
Endi u to'g'risida hamma joyda yozyapti, ko'rsatyapti. Prezidentimiz kelasi haftada chiqadi, shamollagan ekan. Shu bir hafta, bir ikkita uchrashuvni keyinga qoldirgan. Lekin uni sog'lig'i to'g'risida hamma gazeta, hamma televizorlarda hammasi ochiq aytyapti. Qizig'i, quda endi unga o'xshamasin-u, qizi ham Dariga Nazarboyeva ham dadam shamollagan, hozir yaxshi o'zini sezmayapti, ertagacha chiqadi degan nimani ham yozgan.
Endi Islom Karimov davlat 27 yil boshqargan bo'lsa, shu qariyb bir marta shuni kasal bo'ldi deb e'lon qildilar va bu e'londan bir hafta o'tib janozasi bo'ldi u kishini. O'zi bizning mintaqada prezidentlari salomatligi haqida shamollab qoldi degan bir xabar ham jamoatchilikda bir qandaydir sarosima, vahima tug'dirish potensialiga ega. Bormi shunaqa bir sarosimalik?
To'g'ri, to'g'ri. Katisori, shu xabarlardan keyin ham ko'p odamlar Islom Adoyanish Karimovdan keyin ozgina tashvishga tushgan edi, lekin yaqinda chiqadi degandan keyin tag o'zimizga keldik.
Mayli, tuzalib ketsinlar, Nursulton Oqsoqol. Endi suhbatimiz shu kunlarda Rossiya matbuotida O'zbekiston bilan bog'liq haligi asosiy mavzulardan bo'lib turgan bitta masalaga burmoqchiman. Alisher Usmonov, Rossiyaning eng badavlat, dunyodagi o'sha badavlat odamlardan biri, asli namanganlik Alisher Usmonovning go'yo O'zbekiston yangi rahbariyatiga ta'siri kuchli ekanligi haqida Reuters bir maqola e'lon qildi. Mana shundan keyin Rossiya matbuoti boshqa bu maqolaning boshqa jihatlarini bir chetda qoldirib, Alisher Usmonovning hozirgi o'sha Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumatga ta'siri naqadar kuchli ekanligini yozishga o'tdi. Kuzatgan bo'lsangiz kerak, bir oydan beri shu Alisher Usmonov O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani, uni shaxsiy samolyotini Toshkent aeroportida turib qolayotgani, Shavkat Mirziyoyev bilan Alisher Usmonovni qudachilik aloqalari bog'lashi matbuotda ancha tushmay kelyapti shu gap so'zlar. Xo'p, endi Alisher Usmonov O'zbekistonga qiziqish ko'rsatayotgan bo'lsa, buni bir favqulodtalik tomoni nimada, Saparboy aka?
Endi Alisher Usmonovning O'zbekiston iqtisodiyotiga, O'zbekiston respublikasiga, ya'ni o'zining vataniga befarq emasligini oldindan ham bilardim. Chunki qishloq xabarlar bo'lardi, Alisher Usmonov kelibdi O'zbekistonga, Karim bilan uchrashibdi, takliflar beribdi degan gaplar bo'lardi. Endi rasmiy uni qanaqa ekanligiga sal gumonimiz bor-u, lekin bunaqa gaplar bo'lgan. Endi hali Shavkat Miromonovich bilan qudalik bor endi, hamma biladi. Shuning uchun o'ylayman, shu asosda Rossiya bilan Shavkat Miromonovich o'rtasidagi qilin ham yaxshi degan gaplarning asosi menimcha shunda. Shundan kelib chiqib, hali Putinni tez kelib Shavkat Miromonovich bilan birgalikda bo'lgani, norasmiy kelgani, hozirgi vaqtda Shavkat Miromonovichni bizni Rossiya bilan strategik aloqalarimiz uzilmaydi degan gaplardan keyin shu majlis aytilgan. Men o'ylayman, O'zbekiston bilan Rossiya orasidagi aloqalar, asosan iqtisodiy aloqalar juda yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Safarboy aka, ko'rgan bo'lsangiz kerak, Alisher Usmonov matbuot xizmati uning O'zbekiston o'sha yangi postkarimov davridagi siyosiy hayotida ishtirok etmayotgani to'g'risida bayonot berdi. Ayni paytda uni mamlakatda qarindosh urug'lari borligi, do'stlari borligi, shuning uchun hali bordi keldi mavjudligini ham e'tirof etdi. Xo'sh, agar Alisher Usmonov rostdan ham hozirgi hukumatda qandaydir bir nufuzli figuraga aylanayotgan bo'lsa, bu ayrimlar taxmin qilayotgandek Rossiyani, xususan o'sha Usmonov bilan Putin aloqalari yaxshiligini aytib o'tdingiz, Rossiyani bugungi hukumatga nihoyatda bir kuchli ta'sir borligini anglatadimi? Ba'zi tahlilchilar aytayotgan kabi.
Men shu tahlilchilarga qo'shilmayman. Endi bu ikki davlat o'rtasidagi ko'p hurmatli Islom Abdug'aniyevich vaqtidagi kelishmovchilar hozir bartaraf etilib, qaytanga Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik bir keng darajada, yaxshi darajada rivojlansa, masalan, men Qozog'iston bilan Rossiyaning o'rtasidagidek hamkorlikni tushunamanda, bu O'zbekistonga ham, O'zbekiston Respublikasiga ham, xalqqa ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Men tushunaman, mana bu g'arb davlatlarida yashayotgan odamlar, demokratik davlatlarni Rossiyaga bugungi bahosi juda salbiy, lekin bu bizning qo'shnimiz, uni biz tanlab olganimiz yo'q, Allohning o'zi bergan. U bilan Rossiya bilan shu kuchli davlat bilan biz hamkorligimizda qanday bo'lmasa ham birgalikda yurishimiz kerak.
Endi Safarboy aka, bevosita sizni hududingizga bog'liq gaplarga o'tsak. Mana shu yangi hukumat ish boshlab, dastlabki o'sha iqtisodni rivojlantirishga oid farmonini e'lon qilganidan keyin Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonda adashmasam sobiq moliya vaziri Zaynulla Kakimjanov bir kattagina maqola bilan chiqdi. Para yexit v Uzbekistan deb, ya'ni O'zbekistonga borish payti keldi deb. Bu maqolani asosiy, agar tushungan bo'lsam, maqsadi O'zbekiston iqtisodi ochilyapti. Qo'shni davlat, chet el sarmoyadorlari uchun hozir investitsiya kiritishi qulay fursati deb o'zini maqolasini oxirgi gapini одним словом этой публикации я начал deb tugatibdi. Ya'niki, men o'zim boshlayman mana shu jarayonni degan ma'noda. Shunaqa kayfiyat bormi hozir qozog'istonlik sarmoyadorlar orasida?
Endi men to'g'risini aytib qo'ya qolay, unaqa kayfiyat Qozog'istonda hali yo'q. Lekin O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilanishiga umid bor. Men hali siz aytgan maqolani yaxshilab o'qib chiqdim. Zaynulla Hakimjonov rostdan ham davlat byudjetini, soliqlarni tushish komitetini boshqargan. Vaqtida bu aloqalarni yaxshi biladi, iqtisodni yaxshi biladi. Lekin shu Zaynulla Hakimjonovni o'zi ham yozyapti. Hozirgi bir ikkita o'zgarishlar balkim ta'sir qilishi mumkin. Lekin bir yettita narsani yozgan. Agarda buni O'zbekiston bajara olsa deb.
Haligi bermas qizi qalini og'ir degan gap bor-u, o'sha bajarsa bo'ladigan ishlarni ish qilib, iqtisod, moliya nuqtai nazardan?
Masala shunda-da. U bir yettita narsani yozyapti, shuni agarda O'zbekiston hukumati yangi kelgan odamlar bajarsa deyapti. Eng birinchisi, masalan, tushunarli bo'ladigan uchun konvertatsiya. Lekin o'zi aytyapti, bu konvertatsiyani bo'lsa erkin, unga bir 2-3 yil ketadi, undan keyin deyapti. Qarang, o'zi bir shart qo'yapti-da. Ikkinchisi, chegaralarni ochib tashlasa deyapti, ya'ni savdo-sotiq erkin bo'lsa deyapti. Bu degani, ya'ni O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishi degan gap. Undan boshqa yo'li yo'q uni chegarani ochishni.
А енді Өзбекстан шы Евразия иқтисоди тоқа кирадими ёки кирмайдими? Хали бу Шавкат Мирамановичнинг шу бугунги кунгача қилган айтган сўзларидан қалб кеп чиқмаяпти. Учинчиси, қўшни давлатлар билан ҳаммаси билан яхши муомада бўлиш керак. Бутун Ўрта Осиёдаги O'zbekistonning roli juda katta. Agarda O'zbekiston shu qo'shni davlatlarning hammasi bilan, Turkmaniston bilan ham, Tojikiston bilan ham, Qirg'iziston ham bilan yaxshi munosabatda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni vizalarni asmay qilish degan so'z bu. Endi bu uchinchisi, Zaynola Hakimjonov Qozog'istonning investitsiyasini aytayapti. Kimda pul bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonga borishini, u yerga borib, o'zining korxonalarini ochish masalasini aytayapti. A endi u O'zbekistonda men yaxshi tushundim, Shavkat Miromonovich parlament oldida aytgan so'zida aytdi. Biz dedi, o'zimizning kuchimizga ishonamiz, islohotdan chiqqan yo'lni davom ettiramiz, chet eldan qarz olmaymiz, kredit olmaymiz degan gaplarni aytdi. Bu degani, masalan, Qozog'istonliklar shu endi.
Demak, moliyaviy tahlilchi Safarboy Jubayevning ozod nazari edi. Ozod nazar qolaversa, bugungi muloqotlarimizga sig'magan boshqa yangilik va tafsilotlarni www.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni paytda sizdan kelgan xabarlar, surat va videolarni ham internet sahifamizda qolaversa, ijtimoiy tarmoqlardagi lentalarimizda kuzatish imkoniga egasiz. Do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang.